Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidir, bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə, Türksat və Hotbird peklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəyik ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası siyasi məhbus standartını qəbul elədi. Azərbaycan hökuməti bundan sonra siyasi məhbuslar üzrə həm məruzəsini ölkəyə buraxmaya biləcəkmi? Türkiyə parlamenti orduya tam ixtiyar verdi. Türkiyə-Suriyə müharibəsi başlanırmı? Hər kəs İranların İrandan qaçmağını gözlədiyi vaxtda nədən azərbaycanlılar ora axışırlar? Oscara namizəd göstərilən Azərbaycan filmi nəyə ümid eləyir? Heydər Əliyev haqqında filmin çəkilişləri niyə dayandırıldı? Və kontekstə günün sualı, Avropa Şurasının siyasi məhbusla bağlı standart qəbul eləməsinin Azərbaycandakı məhbuslara xeyri olacaqmı? 057-44-101-7 nömrəsini SMS göndərməklə bu suala cavab verə bilərsiniz və kontekstə sizin də fikriniz ola bilər. Hər əl isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmmədlidir. Buyur, Vaqif.
Çox sağ ol, İlkin. Ermənistan hökuməti Dağlıq Qarabağ Respublikasının tanınması haqqında qanun layihəsini rədd edib. Bu barədə bugün Ermənistanın Pan Armenian Net saytı məlumat yayıb. Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin müavini Savaş Kosaryan deyib ki, indiki halda belə bir qanun layihəsi nəinki məqsədi yönlü, heç müzakirə mövzusu deyil. Layihəni Ermənistan hökumətinə parlamentin irs fraksiyasından olan deputat Zaruhi Postanjyan təqdim edib. Baş prokurorluq Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin keçmiş rektoru İlşad Abdullayevin ölkəyə gələcəyi halda təhlükəsizliyinə təminat veriləcəyini bildirib. Söhbət keçmiş rektorun qardaşının itkin düşməsi ilə bağlı cinayət işi və bu istintaqın gedişində onun iştirakından gedir, Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin sabiq rektoru İlşad Abdullayevin qardaşının itkin düşməsi ilə bağlı istintaq əməliyyat qrupu yaradılıb. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidməti oktyabrın 4-də məlumat yayıb. Məlumatda qeyd olunur ki, İlşad Abdullayevin prezidentə müraciəti nəzərə alınıb. Onun qardaşı Mahir Abdullayevin 13 oktyabr 2003-cü il tarixdə itkin düşməsi və digər faktlarla bağlı cinayət işi üzrə Baş Prokuror yanında tam yeni tərkibdə İstintaq əməliyyat qrupu yaradılıb. Qrupa rəhbərlik Baş Prokurorun böyük köməkçisi Elmar Camalova həvalə edilib. Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin yaydığı məlumatda həmçinin bildirilir ki, Elşad Abdullayev Azərbaycana gəldiyi təqdirdə həmin cinayət işi üzrə zərər çəkmiş şəxs kimi onun təhlükəsizliyi təmin ediləcək.
Maarif Çingizoğlu, Baş Prokurorluğun son məlumatına görə ələlik Elşad Abdullayevin məsələyə münasibətini öyrənmək mümkün olmayıb. Bugün Bakıda 2-ci Beynəlxalq Humanitar Forum başlayıb. Forumda 70 ölkə və 7 beynəlxalq təşkilatdan 694 nəfər iştirak edir. Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun keçirilməsi barədə qərar 2010-cu ilin yanvarında Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin təşəbbüsü ilə qəbul olunub. Birinci forum 2011-ci ildə oktyabrda keçirilib. İlk forumdan sonra Prezident İlham Əliyev toplantının hər il keçirilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Forum oktyabrın 5-nə dək davam edəcək. Türkiyə parlamenti qonşu Suriya ərazisində hərbi əməliyyat keçirilməsinə icazə verən qanun layihəsi qəbul edib. Anadolu Agentliyinin məlumatına görə, birlik qüvvəsi olan sənəddə lazım gəlsə Suriya ərazisinə ordu yeritmək və ya havadan zərbə endirmək nəzərdə tutulur. Amma Başnazir müavini Besir Atalay səs vermədən sonra deyib ki, qanun layihəsi müharibə üçün deyil və xəbərdarlıq xarakteri daşıyır. Qeyd edək ki, dünən Suriya ərazisindən atılan raketin Türkiyənin Aksakalı şəhərinə düşməsi nəticəsində 5 nəfər ölüb. Türkiyə isə buna cavab olaraq Suriya ərazisini atəşə tutub, nəticədə bir neçə Suriya əskərinin öldüyü xəbər verilir. BMT və NATO Suriyanı qonşu dövlətin ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşmağa çağırıblar. BMT-nin sözçüsü Martin Nesirki.
The Secretary General expressed his condolences at the tragic loss of life.
Baş katib insanların faciəvi ölümündən təəssüf bildirib və Türkiyə hökumətini gərginliyi azaltmaq üçün Suriya hakimiyyəti ilə bütün kanalları açıq saxlamağa
çağırıb.
Martin Nesirki, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da eyni bəyanatla çıxış eləyib. Ümidimi bildirmək istərdim ki, Suriya və Türkiyə rəhbərlikləri sərhəddəki gərginliyi nəzərə alaraq müvafiq orqanlar vasitəsilə əlaqə yaradacaqlar. Sergey Lavrov bugün BMT'nin Təhlükəsizlik Şurasında Suriyanın bu hərəkəti müzakirə olunacaq və sonda rəis oğurlarına görə ABŞ prezidentliyinə namizəd Respublikaçı Mitt Romney dünənki debatda Demokrat Partiyasından olan rəqibi Barack Obamadan uğurlu çıxış edib. CNN-in məlumatına görə rəis soruşulan 4 nəfərdən təxminən 3-ü üstünlüyü Romney'ə verib. Bundan sonra daha 2 debat olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Ramil Səfərovun Macarıstandan ekstradisiya olunub, sonra Azərbaycanda azadlığa buraxılması məsələsi ilə bağlı debat keçiriləcək. Dünən eyni Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında isə Azərbaycanı maraqlandıran başqa bir məsələ ilə bağlı, siyasi məhbuslarla bağlı məsələ müzakirə olunub və siyasi məhbus meyarlarını Avropa Şurası qəbul eləyib, 100 nəfər lehinə, 64 nəfər əleyhinə olmaqla həm də Azərbaycan üzrə həm mərcəçisi olan Christopher Strasser'in hazırladığı siyasi məhbus anlayışı, yəni siyasi məhbus standartı qəbul olunub. Bu standartın qəbul olunmasından sonra Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi ilə bağlı nələr dəyişəcək? Azərbaycan siyasi məhbusları buna sevinsinmi və ictimai fəallar da bundan sonra daha rahat siyasi fəaliyyət göstərə biləcəklərmi? Bütün bunlardan İlqar Rəsul danışacaq, amma siz də fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Avropa Şurasının siyasi məhbuslə bağlı standartı qəbul etməsinin Azərbaycandakı məhbuslara və siyasi fəallara xeyri olacaqmı? 057-44-101-7 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun.
Nəhayət ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası siyasi məhbus məsələsini kağız üzərində həll etdi. Yəni, bundan sonra kimsə deyə bilməyəcək ki, siyasi məhbus anlayışı yoxdur. Oktyabrın 3-də AŞPA siyasi məhbus anlayışının meyarlarını müəyyənləşdirib. Beləliklə, əgər saxlanma, fikir, vicdan və din azadlığı, fikrin ifadə olunması və informasiya azadlığı, toplaşma və assosiasiya azadlığı pozulmaqla həyata keçirilibsə, şəxsən siyasi məhbus kimi baxılır. Təsəvvür yaratmaq üçün daha bir meyarı da diqqətə çatdıracaq. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü, İqtidar Yönlü Ana Vətən Partiyasının sədri deputat Fəzail Ağamalı sənədi məqsədli hesab edir. Deyir, sənəddə konkret göstərilməli idi ki, şəxs ancaq siyasi baxışlarına, müxalifət mövqeyinə, fərqli rəyinə, fikir azadlığına görə məsuliyyətə cəlb olunursa, o siyasi məhbus hesab edilir. Ancaq sənəddə qeyri-dəqiq, mücərrəd məqamlar xeyli çoxdur. İlk 3 bənddə siyasi məhbus anlayışına yaxın məqamlar olsa da, 4-cü bənddə sadalananlar heç cür bu anlayışla üst-üstə düşmür.
Mənə belə gəlir ki, bu siyasi məhbus anlayışının Avropa Şurasına daxil olması, Avropaya son vaxtlar daxil olan, sallaq MDB məkanında olan ölkələr keçmişəri resulkalarına təsir və təzik göstərmək üçün atılan bir addımdır. İndi biz bunun növbəti dalğalarının şahidi olacaq.
Fəzail Ağamalı hesab edir ki, əgər bu sənəd qəbul olunubsa, Avropa Şurasına daxil olan bütün ölkələrin cinayət məcəlləsinə, inzibati məcəlləsinə və digər müvafiq sənədlərinə əlavələr edilməlidir. Ancaq onun fikrincə, müəyyənləşmiş meyarların da manipulyasiyaya uğramayacağına, bu və ya digər şərtlərə məruz qalmayacağına yenə də təminat yoxdur. Fəzail Ağamalının haqqında danışdığı 4-cü bənddə qeyd olunur ki, əgər vətəndaş digər şəxslərlə müqayisədə ayrı seçkilik əsasında saxlanılıbsa, yaxud saxlama ədalətsiz məhkəmə çəkişməsinin nəticəsidirsə və bu hakimiyyətin siyasi motivləri ilə bağlıdırsa, yenə də ona siyasi məhbus kimi baxılacaq. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü İqbal Ağazadə hesab edir ki, meyarların rəsmən müəyyənləşməsi hazırki dövr üçün olduqca vacibdir. Çünki indiyədək siyasi məhbus məsələsində tartışan tərəflərin həmişə fərqli arqumentləri olurdu və bu arqumentlər çərçivəsində də ən azı doğru qərar verib bu insanların taleyinə aydınlıq gətirmək mümkün olmurdu.
Bugünkü gün üçün çox uğurludur və ən azı bu kateqoriyada olan insanların həbsdə saxlanılmasına son verilə biləcək. Tartışıla bilməyəcək bəzi məsələlər üzərinə öhdəlik götürən tərəflər, Avropa Şurasının üzvü olan tərəflər bu məsələlərdə heç olmasa müəyyən addımlar atmağa məcbur ediləcək.
Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyev isə deyir ki, əslində siyasi məhbus anlayışı dünya üçün çoxdan aydındır. Avropada bu məsələ üzərində mübahisə Azərbaycan, Rusiya, Belarus kimi ölkələr beynəlxalq qurumlara daxil olandan sonra ortaya çıxıb. Ona qədər Avropada siyasi məhbus anlayışı olmayıb, çünki müstəqil parlament, müstəqil məhkəmə və müstəqil media olan ölkələrdə belə anlayış olmur. İntiqam Əliyev düşünür ki, indiyə də siyasi məhbus məsələsi Azərbaycan üçün beynəlxalq təşkilatlarla alver vasitəsi olub. Görünür, artıq Avropa bundan bezib.
Bu meyarların üstünə bir müddət oynayacaqlar və təpki, ölkə daxilində təpki və beynəlxalq təşkilatların təpkisi davam eləsə, ondan sonra yeni bir situasiya yarana bilər. Çox güman ki, oynayacaq, çünki başqa variantları yoxdur. Yəni. Siyasi məhbus problemi sistemlə bağlıdır.
İntiqam Əliyev deyir ki, siyasi məhbus olmaması üçün ölkədə bütün azadlıqlar təmin edilməlidir. Azərbaycan hakimiyyəti isə yaxşı bilir ki, vətəndaşlara belə bir təminatın verilməsi faktik olaraq mövcud siyasi sistemin sonu deməkdir. Ona görə də hüquqşünasın fikrincə, hakimiyyət sənədə uyğun olaraq indiki siyasi məhbusları həbsdən azad etsə də, sonra yenilərini həbs edəcək. Bununla da problem həll olunmamış qalacaq.
İlqar Rəsul Avropa Şurasında qəbul olunan siyasi məhbus meyarlarından və ona Azərbaycandakı reaksiyalardan danışırdı. Amma dünənki müzakirələrlə bağlı reportajlarımız bundan bitməyəcək. Axşam saat 8-dəki kontekstdə dünənki müzakirələrin gedişi ilə bağlı da maraqlı faktları biləcəksiniz. Müzakirələrdə iştirak edən Avropa Stabillik Təşəbbüsü Analitik Mərkəzinin rəhbəri olan Gerald Nausla müsahibəni həmkarım Rövşən Qəmbərov təqdim edəcək və biləcəksiniz ki, Naus nəyə görə fikirləşir ki, dünənki müzakirələrdə meyarın qəbul olunması qara kürü diplomatiyasına zərbə idi və bundan sonra əgər Azərbaycan yenə siyasi məhbuslar üzrə həm mərcəçi ştrasiyada viza verməsə, nələrlə üzləşə bilər və qara kürü diplomatiyası deyəndə Naus, Gerald Naus kimi və nəyi nəzərdə durdu? Bütün bunlarla bağlı axşam saat 8-dəki kontekst proqramında müsahibə edə biləcəksiniz. Amma siz də fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Avropa Şurasının siyasi məhbusla bağlı standart qəbul edəməsinin Azərbaycandakı məhbuslara və siyasi fəallara nə xeyri ola bilər? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə fikirlərinizi bildirə bilərsiniz və Kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilər ya da azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlməklə. Azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımıza özünü Həzrail kimi təqdim edən dinləyici yazır ki, görəsən həmin müzakirədə 64 deputat niyə yox deyib. Başqa bir dinləyici namizə sonra cavab verir ki, bu 64 nəfər çox güman ki, bizim və bizimkinə oxşarların işbazların müxtəlif yollarla dil tapdığı Macaristanlı, Rumıniyalı, Türkiyəli işbaz deputatları olub. Və başqa bir dinləyici yazır ki, bir neçə il bundan qabaq Əzrail müəllim sizin də rüşvət almağınız barədə söz-söhbət gəzirdi. Bəs bu məsələ doğrudurmu? Və sizi kimi yerin altını üstünü bilən mələyin sualını da bizə ələ salmaq kimi başa düşdüm. İmkanınız olsa Ştrasserin yuxusuna girib ona sual verəsən ki, ay insafsızlar, bu meyarları 15-20 il bundan qabaq qəbul edə bilməzsiniz. Axı bu cəmaat da yazıqdır. Nə olsun ki, gücləri və pulları qara kürüyə çatmırdı. Siz fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlib forumlara qatılmaqla ya da 050-744-1017 nömrəsinə SMS yazmaqla kontekstə günün sualını cavablaya bilərsiniz. Avropa Şurasının siyasi məhbusla bağlı standart qəbul edilməsinin Azərbaycandakı məhbuslara xeyri olacaqmı?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Dünən Suriya tərəfindən atılan top mərmisi Türkiyənin sərhəddəki Aksakalə yaşayış məntəqəsinə düşəndən sonra 5 nəfər həlak olub, 10 nəfər yaralanmışdı və dünən gecədən başlayaraq Türkiyə Suriya tərəfə cavab atəşi açıb və Bugün Suriya mənbələri 34 Suriyalı əsgərin öldüyünü bildiriblər, amma gün boyu baş verənlər bundan da qalmayıb. Türkiyənin parlamenti az öncə yeni bir qətnamə layihəsi qəbul edib və faktiki olaraq ölkənin silahlı qüvvələrinə Suriyaya qarşı müharibəyə başlamaq səlahiyyətləri verib. Amma müharibə başlayacaq mı? Türkiyə Suriya ilə müharibəyə girəcək mi? Bununla bağlı dünya mediasında və Türkiyədə nə düşünürlər? Kəbiran Dilavərinin reportajında.
Dünün Suriye ile sərhədde yerleşen Türkiye'nin Akçakale yaşayış məntəqəsinə Suriye'dan bomba atılıb. Bomba yaşayış evine düşüb. 5 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb. Ölənlər uşaqlar və qadınlar da ölənlərdən 4-ü bir ailənin üzvləri olub. Akçakale sakini Mehmet baş verənlərdən təşvişə düşdüklərini bildirib.
Yani Akçakaleli olarak gerçekten bu olaylardan çok tedirginiz. Gerçekten Akçakale halkı geceleri yatamıyor. Şu anda gördüğünüz gibi yaralılar var, ölüler var. Ve bizim durumumuz hiç de iç açıcı değildi.
Hadisədən dərhal sonra Türkiyə hükümeti bu hücumu cavabsız qoymayacağını bildirib. Türkiyənin baş naziri Bülent Arınç deyib ki, Türkiyə milli təhlükəsizliyinə zərbə vuran Suriye rejiminin belə təxribatlarını cavabsız qoymayacaq.
Bunun uluslararası hukukta mutlaka bir karşılığı vardır. İkincisi, Türkiye bir NATO ülkesidir. NATO sözleşmesinin belli maddeleri üye ülkelerden birinin şu veya bu şekilde saldırıya uğraması karşısında buna karşı yükümlülükler getirmektedir. Biz gözünü karartmış insanlar değiliz. Ama bir insanımızın hayatını kaybetmesi ve topraklarımıza bir saldırının olması karşısında da elbette haklarımızı sonuna kadar koruyacağız.
Elə dünəndən Türkiyə silahlı qüvvələri Suriye ərazisini ateşə tutub. Türkiyə Baş Nazirliyinin bəyanatında bildirilir ki, silahlı qüvvələr həmin an hücuma cavab verib. Bəyanatda deyilir ki, radarla müəyyənləşdirilən Suriyadakı nöqtələr top ateşi ilə vurulub.
Tamam. Onlarda problem.
Oktyabrın 4-də səhər saat 6:45-də də toplardan yenidən ateş açılmaya başlayıb. Suriye bildirib ki, hadisəni araşdırır. Suriyanın informasiya naziri Umran Zubi ölənlərin yaxınlarına başsağlığı verib. Zubi deyib ki, Türkiyə sərhədlərində nəzarət eləməli, terrorçuların və silahlı qrupların sərhədi keçmələrinin qarşısını almalıdır. NATO-nun bəyanatında bildirilir ki, NATO müttəfiqlərinə qarşı edilən bu cür hücumların dərhal dayandırılmasını tələb edir. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyib ki, Suriyadakı böhran təkcə Suriya xalqının təhlükəsizliyinə təhdid deyil, bu böhran Suriyanın qonşularına da zərər verir. Amerikan dövlət katibi Hillary Clinton Suriyadan Türkiyə sərhədinə bomba atılmasından qəzəbləndiklərini, dinc adamların həlak olmasından narahat olduqlarını deyib.
Across Syria's borders with their neighbors. It's a very, very dangerous situation.
Hadisəni çox-çox təhlükəli kimi qiymətləndirən Clinton Əsəd rejimini atəşkəsə öz xalqına divan tutmaqdan əl çəkməyə çağırıb. Günorta saatlarında Türkiyə yenidən Suriya ərazisini atəşə tutub. Türkiyə mənbələri və Suriyalı hüquq müdafiəçilərinin məlumatına görə əsasən Suriyanın Til Abiyad ərazisi atəşə məruz qalıb. Atəş nəticəsində Suriya ordusunun bir neçə hərbçisi ölüb. Günün sonundasa Türkiyə Böyük Millət Məclisi Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin ölkə xaricinə göndərilməsi ilə bağlı hökumətə bir il müddətinə səlahiyyət verilməsini nəzərdə tutan qərar layihəsi qəbul edib. 3 saatdan çox davam edən müzakirələrdən sonra sənəd 320 nəfər lehinə, 129 nəfər əleyhinə olmaqla qəbul olunub. Bundan sonra hökumət hissəsə ordu Suriya ərazisində keçib orada hərbi və ya humanitar əməliyyatlar apara biləcək.
Kəbirən Dilavəri Suriya-Türkiyə müharibəsinin mümkünlüyü ehtimallarından danışırdı. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımıza gəlib şərhlərinizi yerləşdirməklə ya da 057-344-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə həm kontekstdə eşitdiyiniz reportajlarla bağlı, həm də kontekstdə günün sualını cavablandıra bilərsiniz. Avropa Şurasının siyasi məhbuslarla bağlı standart qəbul eləməsinin Azərbaycandakı məhbuslara və siyasi fəallara bir xeyri olacaqmı? 057-344-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olacaq. Hələ isə bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst proqramı davam edəcək və biləcəyik ki, hər kəs İranlıların İrandan qaçmasını gözlədiyi bir vaxtda nədən Azərbaycanlılar ora qaçır?
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutub. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Xatırladaq ki, kontekst proqramı artıq gündə 2 dəfə görüşünüzə gəlir. Həm indiki vaxtda, axşam saat 7-nin yarısında, həm də axşam saat 8-də konteksti dinləmək mümkündür. Kontekst proqramının akşam 8-dəki buraxılışını həm də radioda qısa dalğada SV 940 MHz səciklərində də dinləyə bilərsiniz. Gün boyu isə Azadlıq Radiosunu internetdə azadlıqradios.site vasitəsilə Türksat və Hot Perpeklərində və az öncə işlədiyiniz kimi mobil telefonlardan da canlı dinləmək mümkündür. Canlı dinləyə bilməyənlər isə azadlıqradios.az ünvandakı internet saytımıza gəlib həm qaçırdıqları verilişləri, həm də video reportajları izləyə bilərlər. Kontekst proqramında indi İrandakı vəziyyətdən danışırıq. Dünən Amerikadakı universitetlərdən biri Utah Universitetinin bir hesabatı dərc olunmuş ki, İrana hücum olsa nə qədər adam bu hücumda ölə bilər? Söhbət İranın nüvə obyektlərinə İsrail ya Amerikanın mümkün hava zərbələrindən gedirdi və müxtəlif rəqəmlərə görə 10 minlərlə adamdan tutmuş 100 minlərə qədər adamın tələf olması ehtimal olunur həmin zərbələrdə. Dünən isə İranda Tehran bazarında tətil başlanıb, səbəb isə İranda hökumətin Tehran bazarını bağlamasıdır. Tehran bazarını bağlamaq qərarı isə İran tümənin dollara nisbətən sürətlə ucuzlaşması olub. Dünən başlanan tətil və dünənki toqquşmalar bu gün də davam edib. Hər kəs bu xəbərlərin fonunda İrandan artıq İranlıların digər ölkələrə axımasını gözləyirsə, bu gün Azərbaycan sərhədində, Azərbaycan-İran sərhədində tam fərqi baş verməyə başlayıb. Azərbaycanlılar İrana axışırlar. Niyəsindən İlxan Nəsibli danışır.
İranda yerli pul realın sürətlə dəyərdən düşməsi Azərbaycanla sərhəddə də dəyişikliklərə gətirib. İrandan yenicə qayıdan Astara sakini Emil Nəzarov Azadlıq Radiosuna deyir ki, Azərbaycan tərəfi öz vətəndaşlarını İrana 5 gündən bir buraxmağa başlayıb, çünki getmək istəyən çoxdur.
Musayənə gəlir, ona görə cəmaat gedir ki, o da deməli pulumuz qalmışdı, produksiyat ucuzdur, cəmaat produksiyat gətirir yeməyə. Çox da qalın xəyləridir.
Ancaq İran tərəfi 17 ərzağın Azərbaycana gətirilməsi qadağasına əvvəllər məhəl qoymasa da indi buna daha sərt nəzarət eləyir. Düyü, toyuq, xurmanı isə artıq sərhəddən buraxmırlar. Azərbaycan və İran tərəfi bütün bunları isə ona görə eləyirlər ki, İranda pulun ucuzlaşmasından istifadə edib Azərbaycan vətəndaşları İrana bazarlığa axışmasınlar. Hətta cibinə 50 manat qoyub İrana gedənlər əməlli başlı bazarlıq eləyə bilirlər. Bir Azərbaycan manatı İranda hazırda 4300 tümənidir və ya rəsmi pul vahidi realla desək 43000 realdır. Hətta bir gün çox qısa vaxtda
bir gün ərzində 1 manat 5000 tümənə baxmışdı, 1 saat olub, sonra düşdü 4800-ə.
Bu pula nə almaq olar? Qiymətləri manatla götürəndə İranda nə qədər ucuzluqdur?
Onlar hamısı da ki, bu pulun oynamayı sizə İranlılar hamısı sizə xeyri.
Emil Nəzərovun dediyinə görə İranda məsələn içalatın qiyməti 1 manat 20 qəpikdir. Ən yaxşı adyalı 11 manat almaq olar. Niyə məhz adyalın qiymətini misal çəkir? Emil Nəzərov deyir ki, Azərbaycandan gedənlərin indi ən çox aldığı adyaldır, Peçeniyadır. Frans Presin məlumatına görə realın sürətlə düşməsi çərşənbə günü Tehranda etirazlara gətirdi. Hətta satqın Mahmud kimi şuarlar səsləndirildi. Realın bir həftəyə 40% dəyərdən düşməsinə etiraz edənlərin fikrincə indiki vəziyyətə gətirən məhz prezident Mahmud Əhməd Nejadın səhv siyasətidir. Etirazçılarla polis arasında toqquşmalar oldu. Pul dəyişən məntəqələrə xüsusi təyinatlı polis qüvvələri yeridildi. Frans Pres onda xəbər verir ki, İrandakı qərb jurnalistlərinə hadisə yerinə getməyə icazə verilmir. Ona görə onlar məlumatlarını şahid ifadələri əsasında verirlər. İrandakı bir qərb diplomatı Frans Pres agentliyinə vəziyyəti belə təsvir eləyir. Hər bir adam dollar almaq istəyir. Əhməd Nejad pul dəyişənlərə və möhtəkirlərə qarşı polis göndərəcəyini elan etsə də bu kömək eləmir. Əksinə adamlar bir az da narahat olurlar. Frans Presin məlumatına görə Reuters agentliyinə ümumiyyətlə İranın daxilindən məlumat vermək yasaq olunub. Hazırda Reuters İranla bağlı məlumatlarını Dubaydan verir. Frans Presin məlumatına görə İranda açıq valyuta bazarında real çərşənbə axşamı eniş rekordu vuraraq 1 Amerika dollarına 37500 real səviyyəsinə düşdü. Halbuki keçən həftə 1 Amerika dolları 22000-24000 real arasındaydı. Bir il əvvəl isə 1 dollar 13000 real idi. Pulun düşməyi inflyasiyanı da sürətləndirir. İranda inflyasiyanın rəsmi göstəricisi 23%-dir. Ancaq çoxları bunun əslində daha yüksək olduğunu deyirlər. Çərşənbə günü Tehranın əsas bazarı da bağlandı. Dükan sahibləri deyirlər ki, pulun məzənnəsi sürətlə və bir neçə dəfə dəyişdiyinə görə qiymətləri dəqiq qoya bilmirlər. Amerikanın Mason Universitetində İran tarixindən dərs deyən Şaul Baxaş Tehran bazarının bağlanmasını Əhməd Nejad üçün yaxşı əlamət saymır. Onun fikrincə bu deməkdir ki, tacirlərin Əhməd Nejadla bağlı səbirləri tükənir. Prezident Əhməd Nejad isə mətbuat konfransında deyib ki, realın məzənnəsini saxlamaq üçün ölkənin kifayət qədər valyuta ehtiyatı var. İranın valyuta ehtiyatı keçən ilin sonuna 100 milyard dollar məbləğində ehtimal olunurdu. Ancaq o vaxtdan sanksiyalara görə İranın neft gəlirləri azalmaqdadır. Amerika xəzinədarlığı İranın valyuta ehtiyatlarının aya 5 milyard dollar sürəti ilə azaldığını ehtimal eləyir. Heç nə dəyişməsə, İranın valyuta ehtiyatı belə getsə 10 aya qurtaracaq.
Elxan Nəsibli İranda baş verənlərdən danışırdı. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst proqramı davam edəcək və biləcəyik ki, Heydər Əliyev haqqında filmin çəkilişləri niyə dayandırılıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramını dinləyirsiniz. Kinorejissor Ramiz Fətəliyev son vaxtlar Heydər Əliyev haqqında, eks-prezident Heydər Əliyev haqqında Ən Adi Soyad adlı film çəkirdi və həmin filmin çəkilişləri isə son vaxtlar dayandırılıb. Düz Ramiz Fətəliyev hələ ki özü bu haqda danışmaq istəmir Facebookdan əlavə, ancaq Heydər Əliyev rolunu oynayan aktyorlardan Azadlıq Radiosuna deyənlər var, hətta söhbət burada maliyyə fırıldağından tutmuş, başqa qalmaqala kimi də iddialar var. Ətraflı Şahnaz Bəylər qızı.
Sabiq prezident Heydər Əliyev haqqında filmin çəkilişləri dayandırılıb. Bu haqda məlumatı çəkiliş qrupundan aldıq. Amma Ən Adi Soyad adlı filmin rejissoru Ramiz Fətəliyev bu haqda danışmaq istəmədi. Deyəcəklərini bir müddət sonraya saxladı. Amma rejissorun bir qədər əvvəl Facebook sosial şəbəkəsində yazdığı əsəbi statusdan başa düşmək olar ki, qarşı tərəfin argumentləri onu razı salmayıb. Film Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sifarişi ilə çəkilir. Rejissor yazır ki, mahiyyət, argument və məntiq baxımından bu qərara bənzəyən qərarla qarşılaşmayıb. O, bu işin arxasında duranları tapacağını və hər şeyi o zaman danışacağını deyir. Filmdə Heydər Əliyevin cavanlığını oynayan rusiyalı aktyor Aleksandr Nikitin isə Azadlıq Radiosuna danışdı.
Filmi donduruplar, onu dayandırıplar. Mənə məlum olmayan səbəblərdən. Bu səbəblər izah olunmur. Mən bilmirəm orada nə baş verir. Bu ya siyasi oyundur, seçkilər öncəsi cənab prezidentin ayağının altını qazırlar, ya da bu maliyyə fırıldağıdır. Bakıda mətbuat yazıb ki, güya mən hər çəkiliş gününə 30 min manat alıram. Bu böhtandır. Mən açığı prezidentin qəbuluna getmək, abırsızlığıma salıb baş verənlər haqda danışmaq istəyirəm.
Aleksandr, sizcə filmin davamı çəkilməyəcək?
Əgər prezident işə qarışmasa, yəqin ki, filmin davamı olmayacaq. Çünki layihəni dondurmaq ölümə bərabərdir. Qrup dağılır, ən başlıcası məni filmdən götürüblər. Mən indi çəkilmirəm. Məni kimlə əvəz edəcəklər? Nə baş verir bilmirəm. Bu haqda prezidentlə danışmaq istərdim. Məncə bu filmi xilas edərdi.
Sizcə filmi niyə dayandırdılar? Bəlkə sizin oyununuz onların xoşuna gəlməyib.
Bilirəm ki, Mədəniyyət Nazirliyindən məktub gəldi və orada yazılırdı ki, filmi donduruplar. Səbəblər aydın deyil. Məktubda o da yazılırdı ki, gördükləri xoşlarına gəlib. Xoşlarına gəlibsə, niyə dondururlar?
Aleksandr, bir də onu deyərdiniz ki, film hansı hallarda dondurulur?
Film iki səbəbdən dondurulur. Ya film yararlı deyil və ona daha artıq vəsait xərcləməyə dəyməz, ya da maliyyə bitir. Bu filmi Mədəniyyət Nazirliyi maliyyələşdirir və inanmıram ki, onların pulu qurtarsın. İkincisi də bu film bağlanmağa layiq deyil.
Aleksandr Nikitin, Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyasının direktoru Müşfiq Hətəmov da Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, film dayandırılmayıb, konservasiya olunub, yəni dondurulub. Direktorun sözlərinə görə Heydər Əliyev haqqında film çəkmək çətindir və bu, güclü bədii həll tələb eləyir.
Biz çalışırıq ki, mərhum prezidentimizi Azərbaycan dövlətinin qurucusu kimi onun hansı çətinliklərdən, onun hansı həssasiyyətin düzgün bədii həllini tapmaqdır.
Amma mətbuatda yazırlar ki, filmdə nəyisə bəyənməyiblər, deyiblər ki, yuxarıların xoşu gəlmir.
Amma onun filmin reklamıdır ki, ancaq biz tərəfdən belə bir şey yox. Təxminən biz nəzərdə tutmuşduq 4000 metrə, artıq o 4000 metrədən çox bir çəkib başa çatdırmışıq. Üzərində gedən prosesdə belə nəzərə alındı ki, bunu daha da inkişaf elətdirmək və ona görə də film müvəqqəti olaraq konservasiya olur.
Müşfiq Hətəmov, kinoşünas Aygün Aslanlı isə deyir ki, əslində filmin bədii həlli haqqında əvvəlcədən, yəni çəkilişlərdən qabaq düşünmək lazımdır.
Ki, bu özü birinci hadisə deyil. Bundan əvvəldə Ayaz Salayev'in filmi vardı. Film ümumiyyətlə tamam bitib, nümayişə bıraxılmağa hazırlanan vaxtı təzədən istehsalata bıraxdılar və o filmə təzədən pul ayrılıb, elə bil ki, ikinci dəfə çəkilir o film. Təbii ki, düzgün deyil. Normalda belə olur ki, layihə qəbul olunur, hər şey diqqətlə nəzərdən keçirilir. Təbii ki, belə filmin yarıda dayandırılmaz. Ya mən dəqiq bilmirəm, amma 2 milyondan çox olmalı məncə. Bu qədər pul xərclənəndən sonra dondurulması və o cür həll tapırıq deyilməsi təbii ki, doğru deyil.
Ən adi soyad filminin neçəyə başa gəlməsi haqqında sualı isə Müşfiq Hətəmov cavab vermədi və bunu kommersiya sirri adlandırdı. Film dövlət hesabına çəkilir.
Şahnaz Bəylər qızı və Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramında bu saata çatdıracağımız son reportajı idi bu. Kontekst proqramı axşam saat 8-də də görüşünüzə gələcək və Avropa Şurasındakı müzakirələrlə bağlı ətraflı məlumatlar verəcəyik. Hələ isə Kontekstə bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, Azadlıqda qalın.